1500 euroko gutxieneko soldata ezarri nahi dute Hego Euskal Herrian, eta horretarako kalera atera dira, parlamentuetara jo dute, eta baita patronalarekin batzartu ere. Baina alferrik, beraz planto egitera deitu dute Euskal Sindikatuek, ikertu bia naiz eta gaur, greba orokorrari buruz, arituko gara, berriketan. Greba orokorra Ortzimugan. Duela 6 urte izan zen Euskal Sindikatuek Hego Euskal Herrian egin zuten azkenengo greba orokorra. 2020ko urtarrilean lantokiak utzi eta karrikak hartu zituzten langileek, pentsio eta bizitza duinen alde. Halere, azken greba orokorra etzen hori izan, mugimendu feministak deitutakoa baizik, 2023ko azaroan egindakoa. Euskal Sindikatuek deialdiari eusten badiote bederen, martxoaren 17an izanen da hurrengoa. Elak, Labek, Steilasek, Iruk eta Etxaldek egin dute deialdia, eta Hego Euskal Herrian 1500 euroko gutxieneko soldata propioa ezartzearen alde mobilizatuko dira. Aurretik beste bide batzuetatik saiatu dira gutxieneko soldata propioa ezartzen. Manifestazioak eta agerraldiak eginez, sinadurak bildu eta parlamentuetara joz, patronalarekin bilerak eginez, baina ez dute lortu xedea betetzea. Beraz, presio egiteko asmoz, lantokiak ustea izanen da hurrengo erronka. Deialdia zergatik egin duten eta sindikatuen eskari nagusiak zein diren azalduko dugu gaurko atalean. Martxoaren 17an deitutako greba orokorrari buruzko xehetasunak argitzeko, Imanol Magro Eizmendi Berriako ekonomia saileko kazetariarekin solastuko gara. Kaixo, Imanol.
Kaixo danori.
Martxoaren 17an greba orokorra antolatu du gehiengo sindikalak, baina auzi honek soka luzea dakar. Otsailean lan harremanen Euskal Kontseiluan bildu ziren ELA, LAB, Comisiones, UGT eta Confebask. Oinarrizko soldataz hitz egiteko, baina bilera motza izan zen, ez da?
Urrunago jongo nintzateke. 40 urte jongo nintzateke atzeruntz, bere garaian lan harremanen euskal esparru propioaren diseinua eratu zutenean, 80garren hamarkadan, orduan ja aipatzen zuten eskaera hau. Esan nire, tasuntan Hego Euskal Herriak halako soldata ezaugarri propio batzuk izan behar zitula, eta beste beste sartzen zuten gutxieneko pentsio minimo propio bat, eta beste beste ba, gutxieneko soldata propio bat. Eskaera hori ziklikoki irteten zen sindikatuen eskari plataformetan, baina bueno, zitzaion heldu indar askorekin ba duela urte terdira arte, ez? Sindikatuek berriz ere hartu zuten, ez zuten beharrezkoa zela, eta bi bide ireki zituzten eskari lortzeko, bueno, sindikatu abertzaleek, ez? Kasuntan indar gehiago sartu dute Labek eta ELAk, hilabete hauetan Comisionesek eta UGTek ere esan izan dute begionez ikusten dutela, baina bueno, beste nabardura batzukin, ez? Badibidez, konbenio mailako, lan hitzarmen mailako eskaera bat izan beharko lukela, eta tira, bideari eutsi diote batez ere ELAk eta Labek. Bi bide horietan uste zuten batetik lor zitekeela enpresariekin akordio interprofesional bat lortuta, akordio pribatu bat lortuta, adibidez, horrela daude onartuta euskal lan hitzarmenen lehentasuna, eta hori zen bide bat sindikatuek proposatzen zutena gutxioneko soldata hori ezartzeko. Eta bestea zen legez ezartzea. Eta hori legez ezartzeko herri ekimen legegile bat abiatu zuten. Bi bide paralelo horietan lehenago egiten zen pribatuarena. Sindikatuek gonbidatu zuten Confebask, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako patronala gaiari buruz zeitera, hiru aldiz elkartu dira eta hiruretan patronalak uko egin dio. Patronalaren argudio nagusia izan da hitz egiteko prest badaudela, beti ere lan munduko beste gai batzuk ere jorratzen baldin badira, ba, bestea beste, absentismoa, produktibitatea, talako kontuak, eta sindikatuek esan dute, nahastu behar ez diren ezaugarri direla, eta horretik, bueno, negoziazio guzti horiek etenda daude, etenda baino gehiago, sindikatuek Confebasken kontrako salaketa bat jarritu daukate EAEko auzitegi nagusian, beraien ustez nahita blokeatzen dulako negoziazio hori. Beraz egia da, soka luzea dator, eskaera historiko bada, eta azken piztualdi honek ere soka luzea izan du gutxinez urte terriko kontua.
Confebaska aipatu duzu, pentsatzen Nafarroako enpresarien elkartea ere ez dagoela dos honekin, ez da?
Ez. CNN egoera hondikan ere itxiagoa izan da, ez? Confebask gutxienez hiru aldiz eseri eginda. Gero ordu erdira altxatzeko, baina bueno, gaia aipatu izan du, CNN ez da hori ere, oso hondikan jarrera itxiago bat. Gaur sindikatu abertzalen pisua Nafarroan eta EAen desberdina dala eta horrek ere bere eragina daukada, ez? Nafarroan etzen ez da negoziatzera iritsire, ez? Ba bueno, CNN batez ere akordioa komisiones obreras eta UGT-rekin lotzen ditu. Ia da Nafarroako eta EAeko komisiones eta UGT-ren jarrera ere ezberdina izan dela gai honekiko.
Bigarren bidea aipatu duzu, sindikatuek sinadura bilketa egin zuten eta udan erregistratu, erakundeek ere atea itxi zioten beraz soldata minimoaren proposamenari.
Bai, hor sindikatuek nik uste estrategia ondo planteatu zutela, ikusten zuten bi aukera zeudela, batetik akordio pribatuarena, baina legez inposatzearena ere urratu zuten eta parlamentuetara eramateko modu bakarra zen herri ekimen legegile batekin. Zer eskatzen zuten zehazki? Berez, Espainiako langileen estatutuak esaten du Espainiako gobernuari dagokiola gutxieneko soldata ezartzea. Eta sindikatuek defendatzen zuten langileen estatutuaren artikulu bat aldatuta eskumen hori erkidego autonomoen esku geldi zitekeela. Eta sindikatuek Nafarroako parlamentari eta Eusko Legebiltzarrari eskatzen zioten Espainiako gobernuari eskazi ezaiola Espainiako langileen estatutu aldatzea eskumen hori Nafarroko gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren esku gelditzeko. Eta bide batez, bueno, Espainiako beste erkidego autonomo batzuen esku. Hori zen eskaera. Nafarroko gobernuak etzun ez da tramitera onartu, berez han etzen ez da tabaidatzen iritz. Eusko Legebiltzarrak bai onartu zuen, sindikatuek 140.000 sinadura bildu zituzten, eta iritsi zenean, ba, bueno, etzen ez da baidarik egon, PSEek eta EAJak errotik moztu zuten bide hori, etzioten eskaerari bide legalik egiten utzi, eta bueno, eskaera hori ez zen iritsi Madrigo Kongresura.
Aipatu duzu lege aldaketa bat behar dela horretarako, baina posible alda Hego Euskal Herriko oinarrizko soldata ez izatea Espainiako gobernuak ezartzen duen bera?
Bi ikuspegi ezberdin daude. Eta da auzi honek daukan korapilo interesgarrienetako bat. Sindikatuek esaten dute Espainiako langileen estatutuaren artikulu bat aldatuta aski dela. Aldiz, EAJak eta PSEek kontra bozkatzeko arrazoien artean sartzen dute hori baino konplexuago dela. Espainiako konstituzioa aldatu beharko litzakela eta horrek eskatzen dula parlamentuan gehiago batzukoaren lortzea ezinezkoa dela. Beraz, badago auzi legal bat ere bai eta galderari erantzunez bai, posible da, legea aldatzen baldin bada, bai izan langileen estatutu edo konstituzioa lortu daiteke lurralde ezberdinek beraien gutxieneko soldata propia zehaztu alizatea. Alemanian adibidez horrela da. Estatu bakoitzak, lander bakoitzak, bere gutxieneko soldata propioa zehaztu dezake, eta hori eredugarria da, baietz, posible dela. Berriketan.
Zer datu dituzte eskuartean Euskal Sindikatuek oinarrizko soldata hori eskatzeko?
Lehenbizi, nazio ikuspegitik, zehaztu behar da, gaur egun hegoaldean gutxieneko soldata, direla 1.184 euroko 14 ordainketa, eta Ipar Euskal Herrian 1.776 euro dira. Jusot, 12 ordainketari dela, alegia. Alde nabarmela dagoela Hego Euskal Herritik, Ipar Euskal Herrira. Zergatik, gutxieneko soldata 1.500 euroan. Prozesoretan kopuru ezberdinak egon izan dira mai gainean, ez? Ela sindikatuak 1.700 euro esaten zitun, gero Jaurlaritzak kontratatuzun ikerketa baten arabera horkila bat ematen zuten, 1.580 eta 1.740 euro artean, azkenean, bueno, sindikatuek adostu zuten 1.500 euro gordineko 14 ordainketa. Sindikatuen arabera, Hego Euskal Herrian, 37.000 langile daude, hilabetean 1.500 euro gordinetik bera irabazten dituztenak. Zehaztapen egin behar da hor. Horietatik, 164.000, erdia baino pitxin bat gehiago dira lanaldi osoan daudenak.
Eta bide horiek agortuta, greba orokor deialdia dugu mahai gainean, zer diote sindikatuek nola defendatu dute greba orokorra?
Ikusita ibilbide luze badela, eta bai legezko bidea zein akordo pribatuarena atea itxi dieten, ba bueno, nolabait eskaerarekin jarraitzeko modu bakarra hau zen. Sindikatuek tinko hartu duten bandera bada, sendo defendatu duten aldarri bat eta ulertu daiteke pauso logiko badela, ez? Mitxel Lakuntza delako idazkari nagusia aipatuko dut, berak esan zuen, ez, beste remediorik etzaiela gelditu. Ate guztiak itxi dizkietelako deitu dutela greba orokorrena. Ez alor pribatuan, ez alor publikoan mailaren bestaldean esertzen denak ez du lan negoziatu nahi eta horrekin tematzeak ez dula balio, eta presio bide bezala greba orokorrera deitu dute, hiru hilabete barru. Beraiek uste dute alderdiren batek berriz ere parlamentura eraman dezakela beraiek herri ekimen legegile horretan eskatzen zuten aldaketa hori, eta berriz ere bozkatu daitekeela, ez uste dute halako Nafarroko parlamentuak eta Eusko Legebiltzarrak atzera egiteko jarritako argudio hauek, bueno, ez direla erabazuzenak, beraien eskerak parlamentutan ibilbidea izan dezakeela.
Mikel Torres, Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailburuak, negoziazio kolektiboa aipatu du, egoera ikusita parteen artean hitz egiteko eta negoziatzeko baldintzarik baute dago.
Zaila dirudi, berriz ere bi bideak banatuko ditut. Alde pribatuan badirudi patronalek ez dute nahi, eta Tamara Jaue Konfebaskoko presidenteak esan zuen jada pasatako gai bat dela, eta berriz ere zeriko alira aurrekoan bezala beste gai batzuekin baldintzatuko luketa negoziazio hori, ba, absentismoa bateko eta bestea, eta politikoan bide politikoa badago, kontua da, inbarko alitzateke, iritzi zaldarazi, kasu enten legebiltzarrean behintzat, PSE eta Jota. Bik ez dute negoziatzen bat ekspaduna, eta gara, hemen pasatzen dena hori da. Horro dago hirugarren bide bat, Torres lehendakari ordeak aipatu zuena, esaten zuzala lan hitzarmen azpiko gutxineko soldata bat. Doitzateke akordi bat, nun mendik aurrera negoziatzen diren lan hitzarmen guztietan, sektorialetan, baldintza hori ezarriko litzateke. Bide horrek hiru utxune handi ditu. Batetik, kanpoan uzten ditu lan hitzarmenik ez daukaten langileak. Adibidez, eko langileak ez daukatela lan hitzarmenik eta ailitzeiek aplikatuko gutxieneko soldata hori. Bestetik, Espainiako mailako lan hitzarmena daukatena. Sektore batzutan, ez dago Euskal Herri mailako lan hitzarmen propiorik Espainiako aplikatzen da eta hori ez litzeiek aplikatuko. Eta hirugarren multzo handia litzateke, nahiz eta sektore handi batean egon, sektore horretako hitzarmena aplikatzen ez egina. Eredu argiena da ostalaritzan, ez? Ostalaritzan lan hitzarmen badago, baina langile asko daude lan hitzarmenak baino okerrago dituzten baldintza horietan, ez beraz, lan hitzarmen mailako gutxieneko soldataren bide honek utxune nabarmenak ere ditu. Aurrera pauso litzateke, bai, baina berez prekarienak kanpoan utziko lituzke.
Bada, adi jarraituko dugu greba deialdia. Imanol Magro Izmendi, mila esker azalpen argigarri hauengatik.
Plazer bat izan da beti bezala.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!